Gepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız xayirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şugunky programamyzda Birleşen Ştatlaryň aňtap gollugynyň ýol başçysy, Irakda we Siriýada uruşyň hem dini bölünşüň dowam etme bilen baglylykda olaryň ýurt hökmünde saklanmak hukukyna şüphe bildirdi.
General Leytenant Vincent Stewart, Irak 3 türli regiona bölünip biljekdi barada pikir tekrarladı.
Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylar üçin muht elektrik togyny, muht gazy we muht suwy ýatırmak teklibi öňe sürildi.
Ýylatmada ýeňillikli berilen durmuş şertlerini tölew berilmegi wagty bilen mesele diýip
Türkmenistan'da raýatlaryň arz şikayetlerine garamak boýunça ýörite idaralaryň görüdülmegine bir ýyla golaý wagt geçdi. Makäbir raýatlar olaryň işinden kanagatlanmaýarlar näme üçin?
İş we ýaşaýyş jaý meselesi boýunça ýaşaýanlar käl ýöne söhbetleşimiz olaryň ählisini kanagatlandyrmaga şäher we etraf häkimliklerinde mümkinçiligi ýokdugunda boýun aldy.
Şugun biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda bolan terrorçylykly hüjümleriň 14-nji ýyl dönümini bellemek üçin 14 000 adamyň New York'un Ground Zero diýilip adlandyrylýan ýerine jemlenmegine garaşylýar. Hüjüme sebäp bolan söwda merkezleriniň duran ýerinde memorial meýdançasy we muzey ýerleşýär. Matam çäresine Al-Qaida terrorçularının basıp alan 4 uçarı partladılıp amalaşılın hücumların 3000 çemesi pidasının hatirasına cankaklar ve oların atları okulur. Partladılan uçarıların ikisi Dünya Sevda Merkezine, ikisi Washington'da Pentagon'un yerleşen zayına, yeni biri Pennsylvania'da partladılıptı. Prezident Barack Obama Sinani, Maryland'ın harbi bazasına sapar edip beler korunmak sekretari Ash Carter Pentagon'da gezilecek matam çaresine. Katnaşar tutuş yurt oyuncu çarelerin ençemete geçirler. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko gündor Ukrainadaki konflikti kadirlaştırmak boyunca Minsk aralaşığının şu yılın ayını çenli doğulu berzay edilmelidigini aytdi. Onun durmuşa geçirilmek 2015-nji ýylda berzay edilmeli ve uzağa çekilmeli däl deyip Poroshenko 1-nji sentýabrda Kiýewde aýtdy. Bu pikir Europa parlamentinin prezidenti Martin Schulz tarapından hem öňe sürilipdi ve Luhansk hem Donetsk regionlarında ortaýetçi separatistler tarapından goldanypdy. Şeýle Poroshenko Moskwanyň Siriýada harby aktivligini arttırmagyna 2014-nji ýylda Krym anneksiýa etmegine tiz we güýçli jogap bolmazlygynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar İdarasynyň Medpowat wekili Birleşen Ştatlaryň 10 000 Siriýeli bosgunyň kabul etmek boýunça teklibini makullaýanlygyny aýtdy. Emma Washingtonyň has köp zat edip biljekdigini we etmelidigini bellädi. Agentligiň Medpowat wekili William Spindler 11-nji sentýabrda Jenewada aýtmagyna görä agentlik Венгрияда харбиларын босқунларын акымына чемелешмектеки ролуна якыннан сейне дияр. Ол харбиларын ве полицияның босқундарын хукукларына хормат коймалыдыкларыны беледи. Спендлер Европа билелешінің 160 мүн босқуны каул етмәгі таярдығыны мақуллады ве еңілі тезир астындағы юртлар, яғни Грецияда, Италияда ve Венгрияда kabul ediş merkezlerinin döredilmelidigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar edarasy şul 380 000 bosgunyň Europa baranlygyny ve olaryň ýarysynyň Siriýaly bosgunlardygyny aýtdy. Şeýle bu sanyň geljekki hepdelerde hem aýlarda çürtkesik artmagynyň çak edilýänligini bellädi. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdy beýik sähralar ýurdy diýip adlandyrmagy teklip etdi. Gazak hanlygynyň 550-nji ýylyny bellemek boýunça Astanada geçirilen dabarada eden çykyşynda Nazarbayew Kazakstanyň formal bolmadyk bu ady ýurdumyzyň köp milletli häsiýetini alamatlandyrar diýdi. 11-nji sentýabrda Astanada geçirilýän bu ýyllyk çäre Türkiýany, Azerbaýjany, Kazakstany we Kyrgyzstany öz içine alýan Türkiýe döwletleriniň geňeşiniň Kazakstanyň paýtagtynda geçirilýän Vaqtına qabat geldi. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ve Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev hem çare qatnaşdılar. Nazarbayev Qazaq xanlığının 550-nji ýyl dönümini bellemek pikirini geçen ýylda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putinin Qazaqların hiç vaqtda döwletçilik bolmandy diýip köpçülükleýin eden çykyşynyň ýa-ni ýygylan edipdi. Şeýle 11-nji sentýabrda Qazaqstanyň prezidenti Nazarbayev öz gyzy Darigany premier-ministriň orunbasary edip bellädi. 2010 жылда Москваның Болотная мейданчасында болған демонстрацияларға қатынасқандарға қарсы судларда эсасы айыпланғандардың бірі Николай Кавказский нәбілі хүжімшілер тарапынан ұрылып енжілді. Кавказский бұл мағлұматы Twitter хасабында чаветті өй хүжімшілерің бірінің ұлағылы бейлікісінің пиада барандығыны ехем ұрып, оны өзінің ұрып енжілігіні көрің өрді. Орсиядың бірлесін мүлестер ғорамасында қилшісі сиреді сөвершен топорларын химики ярағыны ұланмағы өнші дерінгөлері ұрағы хем яйванландырмак теклевінен елчекті. Бірлесен штатларың ой Германияның хөкіметлері ұслам дөвләті топырның сөвершіцілердің шөлі рақтағы күртлері қаршы мұстарт қазыны, ұланандығыны айдиярлар. Хорматлы радиудың лейджілері сіз тиядырықтар үлен таншы олдыңыз.